Сипания пәйгамбер болғаны хақында көпчілік білмесі керек. Сипания ады «Ребім яшырды» деген манин аңлатер. Ол Хизикия пәйгамбер нәсілінен. Оның қызматы патша Йошуа хүкімравалық дөріне доғыр келер. Патша Йошуа болса, Яхудияда хүкімравалық еден. Демек, Сипания хем Яхудияда қызмат еден. Сипания яхудилерің аз бөлігі яғни Исраилық айтыяр дейіп, велілік еденде. Мағлуматлары көзленді, Сипания Хизикияның чоулығы, хем Йошуаның қарындашы болын. Йошуа иямымыздан өң 639-68 yıllarda Yahudiyada da hukumravallık eden. Yoshua'nın babası Manashe'nin eden na doğru işlerini doğrulup hukumravallık dövründe ulukan özgerişler eden. Bu özgerişlerin bolmağına karındaşı ve Peygamber Sipanya'nın hem hizmetleri ulukan bolon. Bu vaxta Huday hem Sipanya Яхудияның башына дүшірян ішлерінің болып кечәні барады пағамберлік берін оқты. Бұ вақтларда Сипания, ғарындашы ве патша Йошуа халқының доландырмағына ве хокумдарлық ішлерінде ихлас білен көмек береді. Такминан, велілік яғни Иерусалима яхудияларың аз бөлігі қалаларға айтияр дейіп айдылан пағамберлік, Яхудияның башына келен пелекеттен бір нәчі ел өң айдылан болмағы керек. Яхудия халқы өз еден ішлері үчін Худайын ғазапынан ғачып құтылып білместі. Сапания өз кітапында «Реббім күні қолайлияр» дейін сөзлері тез-тез қайталияр. Худай өз халқының еделлері үчін ғазапы. Скифларын Яхудия бастырып келені білем бағлы. Ғам құсы күлләрі болса, бабылларың Яхудия бастырып келенінде доғырыдан доғыры бағылы. Иеремия пайғамбер Худайын ғазапы дүшмегі барада пайғамберлік еден. Бұ пайғамберлік 20 илдан соң болып кечті. Кітапта ғызалынан асмандақы әскерлері сежді идиян, өнінден көрежелер атлары дейін сөзлер асириялықларың Ай ве юлдызлара сежде эделян деп дестурлары ятлаттияр. Худайын халқы амонларын худайы Малоха сежде эделлер. Кітапты ене шехерін ашақтақы бөлігі дейін сөзлер хем уланылан. Ол Иерусалимын севді сатық эделян бөлігі болон. Эдел шол ерден башқа халқларын бұтлара сығынмағы адатлары башқа ерлері де яйран. Худай дыңе Яхудияны дәл шол вақтларда Худайы қаршы ішеден бар халқлара өз ғазапыны сачан. Газо, Аскалон, Азот, Акруон дейін шәһәрлер пелештилерің шәһәрлері болон. Кітапты бұл шәһәрлері Крит халқлары дейіп айдылияды. Пелештилері шол ат білен хем айдалар. Эфиопия Мұсырың ашағы бөлегі болып, бұл ерде Мұсыр иелігі едияды. Асирия болса Ниневияның хүкімранлығы астындады. Арадан 20 ел кечен сон, юқарында ағызланан хемме шәһәрләре Бабыл вейран етті. Тупандан соң дыншылық хүкім сүрер. Сипания пайғамбер халқының аз бөлігі Иерусалима қайдышы хаққында 3 кезек айдан болса, 2 кезек оларың құллықтан қайтып келмеге. Ве ялан болмаян діне ой пікірлері Худайда болан ере кермеклері хаққында айданды. Діл хақиқатны аян едіян құрал. Бұ айдылышлардан Худайын инсанияты берен пайғамберлігі дол айдылан. Сипания халқ ялан болмаян адамлар доғры затлары ве Худайы ойлаян шәхері керерлер дейінді Иса Месихің Хош хабарыны назарда тұтан болса кеңдәл. Бүтін дүния Худайы юз тұтян ве Худайы шохратландырян гүнлері пайғамберлік едендір.